Jeg hører vitnesbyrdet til Ole her, for en opptur, Ole. Skikkelig herlig. Begynte å lese Bibelen for ja, 3 kvart år siden eller noe sånt nå. Og så dukket opp her, og trives veldig, veldig oppmuntrende å høre. Og flott også med info fra Evangeliesenteret, som gjør en kjempejobb rundt omkring i hele landet vårt. I dag så skal jeg starte opp med å lese fra Apostlenes gjerninger kapittel 2. Og der leser vi fra vers 37. Og det kommer opp et spørsmål her som på en måte er tittelen på, eller temaet på prekena i dag. Og det er, hva skal vi da gjøre, brødre? Og det er det jeg vil preke litt om, hva vi skal gjøre. Hva skal vi da gjøre, brødre? Og det var det en stor folkemengde som spurte i frustrasjon etter at Peter hadde prekt. Men la oss lese fra vers 37 i Apostlenes gjerninger 2, og til og med vers 39. Da de hørte dette, stakk det dem i hjertet, og de sa til Peter og de andre apostlene, «Men, å brødre, hva skal vi da gjøre?» Da sa Peter til dem, «Omvend dere, og enhver av dere la seg døpe til Jesu Kristi navn, til syndenes tilgivelse, og dere skal få den hellige ånds gave.» For løftet tilhører dere, og deres barn, og alle som langt borte, så mange Herren vår Gud vil kalle til seg. Så svaret de fikk, det var tre ting som jeg kommer til å belyse i dag, som tre punkter. Det ene er omvendelse, hva er det for noe? Det andre er dåp, jeg vil si litt om det. Og tredje er den hellige ånds gave. Så da har du litt av det innholdet jeg skal preke om i dag. Hva skal vi gjøre, brødre? Jo, omvend dere. En hver av dere la seg døpe til Jesu Kristi navn. Og dere skal få den hellige ånds gave. Bakgrunnen for det her, det var at denne dagen, det var altså 50 dager etter at Jesus hadde stått opp fra de døde, så var det samlet en stor skare i Jerusalem, for det var en av de store jødiske høytidene som het 50 på hebraisk pinse eller pentekost. Så det var en av de tre største høytidene jødene hadde, pinsehøytiden. Og Jesus hadde fart opp til himmelen etter å ha åndet på disiplene og sa ta imot den hellige ånd. Og han ga dem misjonsbefalingen, og så mens de var samlet, disiplene sammen med Jesus på Oljeberget, 40 dager etter hans oppstandelse, så ble han løftet opp mens de så på. Så Jesus, han for opp til himmelen, han er ved Guds høyre hånd i himmelen, og så 10 dager etter, så er det pinsehøytid, og som sagt, masse jøder som har kommet fra mange land rundt omkring, og 120 av Jesu disipler, de er samlet i Jerusalem. I øvre salen, står det, så det var i andre etasje på en bygning i Jerusalem der, så var de samlet til bønn, og det hadde vært i 10 dager. Og når de er der i bønn, så står det i kapittel 2, vers 1, at da pinsefestens dag var kommet, var de samlet, alle samlet i en akkord. Og så står det, så start i vers 2, plutselig kom det en lyd fra himmelen som av et veldig vær. Altså tenk deg orkan eller skikkelig stor storm, det er ikke så ofte at det er på Østlandet, men vi hører det suser her og innimellom. Men dette var ikke en fysisk vind, dette var en himmelsk vind som blåste. Det kom et fremfarende veldig vær og fylte huset hvor de var, disse 120. Og så står det at det viste seg ild for dem, tunger av ild, som delte seg og satte seg på hver enkelt av dem. Det var heller ikke fysisk ild, for da hadde jo i hvert fall håret brent opp, og det kunne jo blitt skader eller så. Men det var den hellige ånds ild som satte seg på hver enkelt av dem. Og så står det, da ble de alle fylt med den hellige ånd, og de begynte å tale i tunger, eller som det står i andre språk, de begynte å tale i fremmede språk, altså språk de ikke kunne. Og du vet, det å tale I tunger, det kan være både himmelske språk som ikke brukes på jorda, men det kan også være jordiske språk som vi ikke kan, som tales inspirert og salvet av den hellige ånd. Og så, når de blir fylt av den hellige ånd, så blir de salige, det blir glade. Du kommer ikke I ekstase når du blir fylt av den hellige ånd, det ikke sånn at du mister sans og samling, men du blir glad. Det et eller annet som skjer inni her når du blir fylt av den hellige ånd. Og det opplevde de, de ble glade. Og så havnet de nok ute på tempelplassen, for det står at det samlet seg en stor folkemengde. Og av den så ble jo 3000 frelst. Jeg ganske sikker på at det var ikke 3000 inne I den øvre salen, for så store bygninger hadde de ikke I Jerusalem, det har de ikke I dag, eller tror jeg, kanskje. Men I hvert fall ikke da. Så de, var nok, de hadde kommet seg ut på tempelplassen og talte fortsatt I tunger ute på tempelplassen. Det sånn vi advarer mot her I Livets senter. Ikke gå opp I gågata og tale I tunger, liksom. Men de gjorde faktisk det. Men det var nok en helt spesiell anledning, for de snakket ikke himmelske språk, de snakket faktisk jordiske språk inspirert av den hellige ånd, som de ikke kunne. Og det var jo, det ramset opp masse språk her, hvis du leser videre I Apostlenes gjerninger 2, masse språk som ble talt. Og folk ble så forundret, og de så jo så salige ut, altså folka, så noen sa de fulle av søt vin. De gjorde det egentlig litt sånn for å erte, eller for litt sånn opprørs, så sa de fulle av søt vin. Men da Peter står frem, En av de 12 av Jesu disipler, apostelen Peter, står frem og sier, de ikke fulle av søt vin, men dette det som talt I profeten Joel. Altså skrevet mange hundre år tidligere, så skrev Joel, at I de siste dager skal det skje at jeg vil utøse min ånd over alt kjød. Så han siterte fra Joel, dette er jo det som profeten har snakket om, og nå skjer det like for deres øyne. Og så begynner Peter å preke evangeliet for dem, og han begynner å fortelle dem at dere har jo faktisk vært med å korsfeste Jesus, men det var faktisk Guds plan, for det var noe Gud hadde planlagt skulle skje, for at han skulle bære verdens synd. Han preker for dem, og det da spørsmålet kommer. Hva skal vi da gjøre, brødre? Det var tydelig at de var knallåpne I forsamlingen. De skjønte at her det noe stort som skjer. Hva skal vi da gjøre, brødre? Og det da Peter sier det her. Omvend dere, og enhver av dere la seg døpe I Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse, så skal dere få den hellige ånds gave. Når det gjelder syndenes forlatelse, så skjer ikke det I dåpen, men han sier det I samme setning på en måte, men han forklarer dette I kapittel 3, bare noen dager etterpå, når han har reist opp en lam mann, som har vært lam siden fødselen, og Peter Johannes ser han, og han spør om penger, så reiser han opp I Jesu Kristi navn, reis deg og gå, og mannen får styrke I føttene og anklene, og begynner å gå, og begynner å løpe og danse omkring og prise Gud, og så preker Peter på nytt, og da sier han, omvend dere til syndenes forlatelse, så med andre ord, syndenes forlatelse inntrer når vi omvender oss, og nå vil jeg starte med å si litt om hva betyr å omvende seg. På hebraisk, altså når det uttrykket brukes I Gamle Testamentet, så brukes ordet teshuva. Teshuva, og det betyr å snu. Det betyr at du går I feil retning. Og Gud sier, snu! Begynn å gå I riktig retning. Teshuva, snu! Og på på gresk, som Nytestamentet ble skrevet I, så brukes ordet metanoia. Og det betyr omsinn deg. Altså, få en annen måte å tenke på. Tenk annerledes. Og disse to ordene, å snu og å tenke annerledes, de utfyller hverandre. Det ikke motsetninger, det faktisk, de supplerer hverandre. Og hva vi skal snus ifra, for å si litt om omvendelse før vi går inn på dåp? Hva vi skal snu oss fra, og hva skal vi snu oss til? Jo, for det første, så skal vi snu oss fra det her at vi ligger under for den ondes innflytelse, og vi har oss selv I sentrum. Det ble frukten av at de første menneskene falt i synd. Når Adam og Eva ble dåret av slangen og spiste av den frukten de ikke skulle spise av, så de så at treet var godt å spise av, de fikk lyst til å smake frukten, og de også fikk høre at da skal du få kunnskap om godt og ondt. Så med andre ord, her ser du tre sider av å leve på verdens vis. Det ene er å følge sine lyster. Det andre er å bli bedåret av alt det vakre en ser som man får lyst på. Og tredje er hovmod, at jeg vil styre selv. Og dette her, folkens, det er vi alle mennesker på jorda preget av på grunn av syndefallet, inntil Jesus trår inn i livet ditt. Og da skjer en forandring som gjør at du får et annet fokus. Men det vi omvender oss fra, Johannes skriver i apostlene i 1. Johannes brev, så skriver Johannes, kjøttets lyst, øynenes lyst og hovmod. Jeg kan godt slå det opp så vi får helt ordrett. 1. Johannes kapittel 2, og vers 15. Elsk ikke verden, eller de ting som er i verden. Hvis noen elsker verden, er vår fars kjærlighet ikke i ham. For alt som er i verden, kjøttets lyst, øynenes lyst og stoltheten i livet, er ikke av vår far, men av verden. Verden forgår, det samme gjør verdens lyst, men den som gjør Guds vilje, forblir til evig tid og til evig liv. Halleluja. Så det her, den naturen fikk menneskeheten på grunn av syndefallet, at vi har oss selv i sentrum, vi avsatte Gud som konge i livet, og vi innsatte oss selv som konge i livet, og vi kom under en ondes innflytelse, og derfor så er det for eksempel et ordtak som sier, har du lyst, har du lov. Men det er bare tull. Hvis du skal følge sine lyster, og ha lov til alt den lyster, ja, da blir det mye gærent i hverdag. Og noen sier, jeg må være ærlig mot mine følelser. Det skal du slutte med. Det er bedre å bli ærlig mot Guds ord, og hva som er Guds plan, i stedet for å være ærlig mot det du føler. For følelser er skapt av Gud, riktig nok, men vi misforstår bruken av følelser. Følelser er på en måte et krydder. Det er veldig bra å ha følelser, men hvis du skal liksom følge alt det du føler for, ja, da blir det en vinglete høne som finner på mye rart. Men hvis du følger det her, da får du en stødig kurs. Halleluja! Guds ord. Så det vi omvender oss fra, det er å ha oss selv i sentrum, og følge våre lyster. Og det å ha seg selv i sentrum, for noen er det selvhevdende, for andre er det selvutslettende. Vi er forskjellige, vi har forskjellig oppdragelse, forskjellig bakgrunn, forskjellig temperament og forskjellig personlighet, men det er destruktivt å ha seg selv i sentrum og tenke bare på seg selv. Men så snur vi oss vekk fra det etter å ha hørt evangeliet. Først må du høre evangeliet om Jesus, som har sonet våre synder og betalt hele dommen og tatt vekk hele forbannelsen, og alt det onde har Jesus vunnet seier over på korset da han gjorde alt det her på vegne av oss. Ikke sant? Og så snur vi oss mot Gud og sier, ta over Gud, jeg gir meg nå til deg. Jeg vil ikke lenger følge mine lyster. Jeg vil ikke lenger være sjef i eget liv. Nå skal Jesus være Herre. Nå er Jesus min konge. Ta over livet mitt. Det er å bli en kristen. Det er å omvende seg. Snu seg vekk fra det som har med verdens krefter å gjøre. Snu seg mot skaperen av verden, han som er fra evighet og til evighet den samme. Han snur vi oss mot, og så tar vi imot syndenes forlatelse og evig liv i Jesus Kristus. Halleluja! Begynner å bli salig nå på prekena mi. Det er fint å høre at du begynner å bli salig også. Veldig bra. Så det er omvendelse. Og når vi har kapitulert, folkens, og gitt Jesus livet, hva skjer da? Jo, da, sier han, og enhver av dere la seg døpe. Og la meg bare lese fra Rombrevet 6. Paulus beskriver det så bra I Rombrevet 6, de første versene der om dåpen. Fra vers 2. På ingen måte, vi som døde fra synden, hvordan kan vi fortsette å leve I den? Vet dere ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus ble døpt til hans død? Vi ble altså begravet med ham ved dåpen til døden, for at slik som Kristus ble oppreist fra de døde ved fars herlighet, skal også vi vandre I et nytt liv. Hva betyr at vi døde? Jo, du skjønner at Jesus døde for deg. Og det betyr at han gjorde det på vegne av deg. Ikke på vegne av seg selv, men på vegne av deg. Så du behøver ikke å dø, for Jesus døde for deg. Med andre ord, juridisk du død. Fra djevelen, fra verdens krefter, fra forbannelsen, fra alt destruktivt, du død juridisk på grunn av at Jesus gjorde det for deg. Og når du tror på det, da trer det I kraft I livet ditt. Når du vender om fra verdens krefter og vender deg til Gud, så trer den kraften I sving. Og det blir en erfaring, det som satt på din konto for 2000 år siden, og stått der hele tiden, I det øyeblikket du bekjenner Jesus som Herre, da trer den kraften I sving. Og det det Ole opplevde her for noen få måneder siden. Halleluja. Det tredde I sving. Halleluja. Så det betyr at kreftene fra verden brytes, fordi Jesus døde på dine vegne. Så juridisk du død fra den kraften som etter syndefallet. Halleluja. Og så ble jo Jesus begravet, så dåpen, det å bekrefte at du har fått syndenes forlatelse, og død fra verden, og levende for Gud, ved at du lar deg begrave I vann. Ikke sant? Og Peter sier det en god samvittighetspakt med Gud. Så, 1978 så forlovet Kristin og jeg oss. Og Kristin og jeg fikk ringer, ikke sant? Hvorfor det? Jo, jeg ville at Kristin skulle markeres at hun opptatt. Så når andre liksom var på utsikket til Kristin, så fikk de se hun virkelig opptatt. Vi har nok hørt noen rykter om at de kjærester, men nå det virkelig seriøst. Hun har fått ring, liksom. Så hold deg unna. Og sånn det med dåpen. En god samvittighetspakt med Gud. Altså, fordi du kom til tro på Jesus, som Philip sa til Hoffmannen. Hoffmannen fikk høre evangeliet om Jesus av Philip. Apostlenes gjerninger kapittel 8. Og så kommer de, kjører de forbi vann, og Philip har prekt evangeliet for han. Og så sier Hoffmannen, Herre, vann, hva hindrer meg nå I å bli døpt? Og så sier Philip, hvis du tror av hele ditt hjerte, da kan det skje. Og da står det, de steg ned I vannet, og Philip døpte han. Derfor så sier jeg, vi tror ikke på voksendåp. Vi gjør ikke det. Og vi tror heller ikke på barndåp. Vi tror på troendes dåp. Det vil si, først komme til tro, og så la seg døpe. Det vil si, først forstå at du død med Kristus, fordi du venter deg mot Gud. Og så lar du deg døpe som en fysisk handling som bekrefter at du har gitt livet ditt til Jesus. Du død fra synden, og du levende for Gud. Halleluja. Og så det tredje punktet da. Omvend dere, og enhver av dere la seg døpe til syndens, I Jesu Kristi navn til syndens forlatelse. Så skal dere få den hellige ånds gave. Det her kan I grunn forstås på minst to måter. Det ene at den hellige ånds gave du blir født på ny. Og du har Gud med deg. Og Gud har tatt bolig I deg. Og kroppen din nå blitt et hus for Gud. Et tempel for Gud. Men I denne sammenhengen så betyr det nok spesielt det her med å bli døpt I den hellige ånd. Som Johannes Døperen sa om Jesus at jeg døper dere med vann, men han som kommer etter meg, han skal døpe dere I den hellige ånd. Og det står også andre steder å bli fylt av den hellige ånd. Ikke sant? Fordi det var det som skjedde den dagen, som Peter står og preker. 120 stycker hade börjat att tala i tunger och blev fulla av Gud. Så jag tror han speciellt tänkte på den gaven. Den helige ånds gave när Peter sa det här. För löfte hörer dere till. Alltså du har ett löfte från Gud om att det de fick när vi vänder om så har vi del i det samma. Och det är någon som spör Ingar är en förutsättning att jag först blir döpt? Det är ingen förutsättning. Det är inte det. Ifølge Bibeln. För när vi läser om att Peter kom till Cornelius hus och prekte evangeliet för dem. Detta var gudfryktiga folk. Det var romerska soldater. Det var inte jöder, men de var gudfryktiga, de trodde på jödernas gud. Och de samlade sig för att höra evangeliet som de inte hade hört ända. Och prekna gjengitt. Och du kan läsa hur långt Peter kom i prekna. Han prekte faktiskt om försoningen som Jesus gav oss vid att han döde på korset. Och då står det, mens han ännu talte, falt den helige ånd på dem som de falt över oss. Och de begynte alla tala i andra tunger. De blev fyllt av den helige ånd och begynte att preke i språk som de inte kunde. Är det inte härligt? Och då säger Peter att när Gud har gett dem den helige ånd, vad hindrar dem att bli döpt? Hur kan vi hindra dem att bli döpt? Alltså det var ju ett problem för jöder det här. För jödiska skicker sa att du har inte lov till att gå in till hedningar och spisa samman med dem och vara samman med dem i deras hus. Så det var inte något Moses hade gett dem, det var något skicker de hade tillägnat sig själv. Men Gud hade uppenbart för Peter att du ska in i Cornelius hus och där ska du preka evangeliet. Och därför så måtte så lite skolrätt när kom till Jerusalem efterpå, för de andra apostlarna var lite skeptiska för det som hade skett i Cornelius hus, att Peter hade gick in i huset till en hedning och prekte evangeliet i huset till en hedning liksom. Men så säger Peter, men den helige ande kom över dem och de började tala i främmande språk akkurat som oss. Vad kunde hindra oss att döpa dem då? Och det var ett väldigt gott argument, och tack Gud för Peter att han var frimodig och döpte dem alla sammen. Halleluja. Så de rakk inte att bli döpt för onden falt. Men de fick den helgons gave men de hörte evangeliet, för de öppnade sina hjärtor för Gud när de satt, ikke sant? Och så går du lite längre ut i Apostlenes gärningar kapitel 19 och ser att Paulus kommer till Efesus. Och där träffar han på cirka 12 män som önskar att följa Jesus, men de har väldigt lite kunskap. Så Paulus frågar dem, hvordan blev det döpt? Och då säger de, vi känner inte till något annat än Johannes dåp, alltså döparen Johannes. Och då börjar Paulus att undervisa dem om att bli döpt till Jesus. De har döpt till Johannes, men nu blev de döpt till Jesus. Och så står det att Paulus la sina händer på dem och de fick den helige ånds gave, för de talte i tunger. Alltså det är inte helt ordrätt gengett, men det står, det är detta som står, men med lite andra ord, att de också talte i tunger efter att Paulus hade lagt händerna på dem. Så låt mig säga det sån, det att bli döpt i den helige ande eller fyllt av den helige ande, det är inte ett bevis på modenhet. För folk som akkurat har blivit frälst kan operera i att bli fyllt av den helige ande. Och för min del blev jag frustrerad när nyfrälsta tenåringar började att tala i tunger för de hade slutat röka, hade knappt slutat banne. Och själv hade jag varit kristen hela livet och var nu 16-17 år, hade visste inte hur det här skulle ske med mig. Så jag var frustrerad över det här. Jag kunde sitta i bönemöter med ungdomar och den helige ande falt över dem och hörte dem gråta och de lo och de talade i tunger och de var saliga och mötte Jesus, och där satt jag i ett hörn och var lika törr. Och jag tänkte, är Gud orättfärdig eller är det något gärnt med mig? Det var inte något gärnt varken med Gud eller mig, det var inte det. Det var bara att jag skönte inte hur jag skulle ta emot det där. För jag var liksom indoktrinerad i lite fel tankar om detta här. Och de hade ju knappt hört om att bli fyllt av den helige ande, och de bara begynte att tala i tunger. Så jag ska säga lite mer om det nu på slutet. Men det är inte ett tegn på modenhet. Det finns modna kristna som aldrig har talat i tunger. Det är viktigt att förstå. Så det är inte någon sån skille mellan det. Men det är en Guds gave. Det som sker när jag talar i tunger, ifølge Paulus och ifølge min erfaring, jag uppbygger mig själv, säger han i 1 Kor 14. Och jag talar hemligheten med Gud i onden, säger han också i samma kapitel. Så när jag har flatt batteri på mobilen så sätter jag en stickkontakt och laddar mobilen. Når jeg har flatt batteri inni meg, da taler jeg tunger. Da oppbygger jeg meg selv. Akkurat som på mobilen, gamle mobilen, så du et sånt signal, ikke sant? Nå det lading på gang. Du ser liksom den der søyla går opp og ned. Det var ikke så gamle mobiler dere, kanskje. Dette var jo 15-20 år siden. Jeg har jo en forholdsvis ny enn jeg nå da, så den litt ansløs, men det kommer noen signaler om at det noen lading på gang, og det merker det så høyt det kommer, og nå det oppe i 60% og 78% og så videre. Når jeg merker at jeg litt sånn flatt batteri, sliten, eller kanskje det noe frustrerende som har skjedd rundt meg, og folk har vært kranglete rundt meg, og jeg har kanskje vært litt kranglete også. Så hvis jeg da tar litt tid alene, og går til Gud med saken, og så begynner jeg å ta litt tunger. Du skjønner at Paulus han skriver i Rombrevet 8, vers 28 er det vel, at vi vet ikke alltid hva vi skal be om, men ånden går i forbønn for oss med ord som ikke kan uttrykkes i ord, eller hvordan det står. Hæ? Sukk som ikke kan uttrykkes i ord. Altså, du kan sukke, men du kan også tale det nye himmelske språket, tale i tunger. Og da skjer det noe. Jeg blir oppbygget. Og det står også, jeg taler hemmeligheter med Gud i ånden. Og det er ofte at når jeg da går ut av det bønnerommet, eller ut av bilen, jeg har talt i tunger, jeg har kjørt bil, eller hvor som helst, så har jeg blitt styrket. Jeg har fått ny kraft. Jeg har blitt forfrisket. Og det er akkurat som Gud har vist meg løsninger også. Mens jeg talte i tunger, så kom det opp tanker i meg. Dette her ikke noe problem. Bare gjør sånn og sånn og sånn, så løser det seg liksom. Så den hellige ånds åpenbaring er i det her. Og så er ikke det samme som å komme med et budskap i tunger som skal tydes på morsmål. For det er også en åndens gave. Det er ikke alle som har. Taler vel alle i tunger? Kan vel alle tyde dem? Altså det er en av åndens gaver, akkurat som visdomsord ved ånden og kunnskapsord ved ånden. Og jeg fikk et spørsmål når jeg var cirka 20 år og gikk rundt og vitnet for folk. Fikk jeg et spørsmål, kan Gud skape en stein som er så stor at han ikke kan løfte den selv? Han sa det for å sette meg fast. Og sa jeg til henne, det har han allerede gjort når han skapte deg, for han vil så gjerne løfte deg opp på fanget sitt, men han har gitt deg en fri vilje, så han kan ikke løfte deg hvis du ikke vil. Hva var det for noe? Det var i hvert fall ikke Ingar Levi Jensen. For han har ikke forstand til å si noe sånt. Det var den hellige ånds gave. Det var visdomsord ved ånden, ikke sant? Og gaver til å helbrede syke. Bør ikke være frelst i mange år for å gjøre det. Det kan nyfrelst gjøre det. Det er åndens gaver. Ikke sant? Det med modenhet i kristenlivet, det dreier seg jo mer om det her med å lære lydighet mot Gud. Sånn at vi velger å velsigne de som forbanner oss, viser kjærlighet, glede, fred og så videre. Det er åndens frukt, det er et bevis på modenhet. Mens åndens gaver, det å tale i tunger, er på en måte ofte inngangsporten til det. Så skal dere få den hellige ånds gave, for løftet hører dere til, og deres barn. Halleluja. Jeg har sagt det mange ganger før. For meg så var det komplisert. For andre så var det veldig enkelt. Jeg vet, for kona mi så var det bare at hun søkte Gud i et bønnerom under en leir og ville gi alt til Jesus, og plutselig så begynte hun å tale i tunger og klarte nesten ikke å snakke norsk resten av dagen. Hun bare gikk rundt omkring og lo, og sammen med venninna si. Hun tenkte nesten ikke over å søke Gud, kanskje, eller søke den hellige ånds gave. Men for meg så var det sånn komplisert. Så for meg var det en predikant som hjalp meg. Han leste fra Matteus 11, vers 24, alt du ber om å begjære, tro at du allerede har fått det, så skal du få det. Det hjalp meg. For da hadde jeg det skriftlig, jeg skal tro at jeg allerede har fått det, så skal jeg få det. Så jeg sa til meg selv, Ingar, du er åndstøpt, du taler i tunger. Og så var det gamle tanker, sa, nå ljuger du, Ingar, du taler ikke i tunger, det er ikke åndstøpt. Jo, men det står her, så, Matteus 11, 24, alt du ber om å begjære, tro at du allerede har fått det. Så jeg sa til meg dag etter dag etter dag etter dag, og så tok jeg et skritt i tro, og begynte å tale i tunger. Og da kom den hellige ånden over meg, og sceneskrekk ble borte. Jeg kunne plutselig begynne å si noe offentlig, noe jeg ikke kunne før. Så det skjedde veldig konkrete ting, når jeg brøt den barrieren, og lot det strømme ut. Halleluja. Så omvend dere, og han hver av dere la seg døpe til Jesus Kristus, til syndenes forlatelse, så skal dere få den hellige ånds gave, for løftet hører dere til. Med andre ord, det her er noe Gud har lovt alle som kommer til Jesus. Alle kan ta imot den hellige ånds gave og tale i tunger og merke at den laderen, den fungerer sterkere når vi bruker det språket. Halleluja. Jeg har brukt opp tida mi, så jeg skal bare avslutte nå. Jeg bare avrunder. Snakker meg litt ned fra scena. Men i vi forstand, når vi omvender oss til Jesus, så flytter Gud inn. Han bor der inne. Og det skjer en forandring, Ole. Halleluja. Fred kommer inn. Tomrommet blir borte. Guds kjærlighet kommer inn. Samfunnet med Gud, himmelens og jordens skaper. Han er her i dag. Halleluja. Og vi merker han er her, vet du. Vi merker Jesus er her. Halleluja. Så i dag så tenkte jeg å gi rom for at vi kunne bli bedt for, hvis du søker den hellige ånds gave, i vi forstand, enten du trenger å bli møte Jesus til frelse, eller du står i en kamp og du trenger styrke i kampen, eller trenger legedom fra sykdom, men også hvis du ønsker å bli fylt av den hellige ånd, og få det her fremmede språket, så var det akkurat som jeg begynte å tale i tunger, så fikk jeg en gave av Gud til å legge hendene på folk. Så det var masse folk som ble åndsdøpt. Når jeg ble åndsdøpt, så var det mange de månedene etterpå som ble åndsdøpt. Jeg husker jeg kom til et kor på Hadeland, et tverrkirkelig kor. De spurte om jeg kunne komme og holde andakt, og jeg spurte, er det greit jeg forteller om den hellige ånds dåp? Ja, det var greit. Og jeg tror det var mellom 20 og 30 som ble fylt av den hellige ånd og talte i tunger for første gang den kvelden. Jeg husker jeg stakk innom noen pinsevenner, for jeg hadde dårlig råd den gangen, og bensintanken var tom, så jeg stakk innom dem for å spørre om å få låne 100 kroner til bensin. Og da var noen venner av meg da, på Hadeland. Og da fortalte jeg dette her, men de var litt skeptiske, for det var jo både lutheranere og frelsesarmen folk og sånn, de kunne jo ikke bli åndstøpt, mente de. Så de var litt skeptiske til det her. Men den kvelden så var det faktisk, for Gud spør ikke om sånne titler i hele tatt, han spør om vi har vendt oss til Gud, om det. Uansett trosamfunn og kirkesamfunn og alt det der, det er ikke det som teller, men det er om vi har tatt imot Guds nåde. Halleluja. Så det fungerer, og det fungerer i dag også. Så hvis du ønsker å ta imot Guds gave i dag, så vær frimodig å komme fram i rom for deg i dag. Vi reiser oss, og så vil lovsangerne synge for oss, og vi kan synge med dem, og så kan du bare begynne å komme fram nå. Så vil jeg være med og be for deg.